Ne derelinquas me, Domine, virtus salutis me. Eripe me, Domine, abomine malo, avironico eripe me, qui cocita verunt iniquitates in corde, tota die constituebant prelia, acquerunt lingua sua sicut serpentis, venenum aspinum sum labiis eorum, custodime Domine de manu peccatoris, et abominibus iniquis eripe me, qui cocita verunt supplanta regressus meos, absconderunt superbi laque humici, et funes extenderunt in laqueum, iuxta iter scandalum posuerunt mihi, dixi Domino Deus meus estu. Exaudi Domine vocem deprecationis me. Domine, Domine virtus salutis me. Ob umbrasti super caput meum indiebeli, ne tradas me, Domine, a desiderio meo peccatori, cogita verum contra me. Ne derelinquas me, ne forte exaltentur, capo circuitus eorum, labor labiorum ipsorum operieteos, caden supereos carbones in iniem deicies eos, in miseriis non subsistent, vir in quosus non dirigetur in terra, firum injustum mala capiant in interitu, coniovi quia faciet Dominus judicium in opis, et vindictam pauperum, verum tamen justi confitebuntur nomini tuo, et habitabunt recti cum vulto tuo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ne derelinquas me, Domine, virtus salutis me.